Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі пятніцы 26 чэрвеня. Нашыя тэмы. Мы яе зробім за 2 гады. Лукашэнка выказаўся пра канстытуцыю і рэферэндум. Крутой. Праблема з вадой на фоне выбараў разглядаецца пад павелічальным шклом. У Мінску пахвалілі пазняка. Бачыць дакладна, што адбываецца і адэкватна ацэньвае. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новую конституцию Александр Лукашенко разлічвае атрымаць праз 2 гады. Пра гэта ён заявіў падчас паездкі на Беларусь-Калі ў Салігорск. Кіраўнік дзяржавы распавёў, што яму прапанавалі некалькі варыянтаў конституцыі, але змены ў праекце недастаткова рашучыя. Мы яе зробім за 2 гады. Некалькі варыянтаў мне ўжо прапанавана. Яны не пасуюць. Людзі проста баяцца ўносіць больш рашучыя змены ў канстытуцыю. Я думаю, нам гэта трэба зрабіць. Да прыняцця канстытуцыі мы наогул шмат зробім у плане перадачы паўнамоцтва ўніз. Да старшыню райвыканкама ў губернатара. Перадае Белта слова Лукашэнкі. Па яго словах, у новай канстытуцыі будуць пераразмеркаваныя паўнамоцтвы прэзідэнта, парламента і ўрада. Згадаў кіраўнік дзяржавы і сваіх канкурэнтаў на сёлетніх выбарах. Яна будзе прымацца на рэферэндуме. Мы павінны дакладна вызначыць, якім шляхам будзем ісці. Ці мы пойдзем шляхам, як прапануюць сёння мае альтэрнатыўчыкі. Праз прыватызацыю, рэформы і гэтак далей. Гэта не са мной. Я не пайду на злом сацыяльнага ўкладу нашай краіны, заявіў ён. Асобна Лукашэнка загаварыў пра ініцыятыву Віктара Бабарыкі вярнуцца да канстытуцыі 1994 года. Кіраўнік дзяржавы лічыць, што гэта будзе крок назад, бо 1990-е былі не лепшымі гадамі для Беларусі. «Я не хачу вяртання да гэтых часоў, не хачу, каб вы туды вярталіся, як бы тут некаторыя альтэрнатыўныя не прапаноўвалі. Нам трэба вярнуцца ў 1994 год і вярнуць тую канстытуцыю. Можа, камусьці хочацца вярнуць, хай вернуць, толькі не трэба казаць пра рэформу і рух наперад, калі мы народ вядзем назад», падкрэсліў Лукашэнка. Дарэчы, сам беларускі кіраўнік пастаянна нахвальвае савецкі досвед і апелюе да савецкіх грамадскіх мадэляў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сітуацыя з вадой у Мінску ўжо цалкам лакалізаваная. Амаль ва ўсе дамы падаецца якасная вада. Пра гэта намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой заявіў журналістам у Салігорску. Ёсць яшчэ некалькі аб'ектаў сацыяльнай інфраструктуры, дзе заканчваецца адпампоўка неякаснай вады. Міністэрства аховы здароўя, вядома, перастрахоўваючыся і атрымліваючы вынікі апошніх аналізаў, літаральна ў рэжыме онлайн, яшчэ не зняла забарону прама цяпер. Але думаю, што да канца дня, да пачатку раніцы, вада будзе дазволеная і для пітных мэтаў, перадае Белта слова Крутога. Чыноўнік заявіў, што аб прычынах здарэння пакуль казаць рана, але, маўляў, адпаведныя службы аператыўна адрэагавалі на сітуацыю. Профільны віцэ-прэм'ер, які знаходзіўся ў гэты час з візітам у Віцебску на будаўнічных аб'ектах, тут жа вярнуўся назад у Мінск. Быў арганізаваны штаб, ён працаваў у кругласутачным рэжыме. Распавёў чыноўнік. Пра сітуацыю паведамілі прэм'ер-міністру. Праўда, Крутой не патлумачыў, чаму мінчукам цэлы дзень 24 чэрвеня расказвалі, што вада прыдатная для піцця і не здарылася нічога страшнага. Распавёў ён і афіцыйную версію здарэння. Базавай версіяй на сёння з'яўляецца тое, што падчас рамонтных работ, калі замяняўся ўчастак водаправода, у астатняй частцы вада на працягу месяца або паўтара ва ўмовах спякоты і пад уплывам іншых фактараў застаялася. Калі ўвесь водаправод быў узвараны, яна трапіла ў сістэму. Ён дадаў, што гэта толькі базавая версія, а канчатковыя прычыны будуць выяўленыя па выніках афіцыйнага расследавання. Пры гэтым Крутой заявіў, што сітуацыя з вадой перабольшваецца пад уплывам выбарчай кампаніі. Не думаю, что тут есть некий залишний форс-мажор. Максима на фоне проходящей у тем лику политичной кампании любая подея разглядается под повелищальным шклом. Меж тем, волонтеры створили мапу заявок чистой воды у Минску. На ее позначены как место, куда треба доставить воду, так и место, где ее можно отримать.
Позавчера, вот когда возникла эта проблема с водой, мы с мужем попытались найти людей, кому можно бы воду отвезти. И в чатах это было сделать очень сложно, потому что просьбы о помощи, они быстро тонули в предложениях помощи. То есть было очень много сообщений, куда везти воду и так далее, ну, с вопросами, куда везти воду. Именно адресов, кому нужно, не было. Поэтому мы сначала создали таблицу для аккумулирования вот этих вот данных. Сегодня вот у нас получилось наконец-то сделать интерактивную карту.
Мапа заполняется через Google формы. Одна для формования заявок на воду, другая – поведомление про место с чистой водой. После заполнения Google формы кропки появляются на мапе. Отчинить ее можно на телефоне, через браузер або додаток Google Maps.
Студенная информационная программа «Петарда».
У Минску похвалили политэмігранта і жорсткага крытыка палітыкі Александра Лукашэнкі Зянона Пазняка. Пра яго выказаўся міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Ведаеце, мне вельмі спадабаліся ацэнкі Зянона Пазняка, ацэнкі некаторых сітуацый у Беларусі, некаторых кандыдатаў. Цытуе слова Макея «Тутбай». Я шмат у чым з ім згодзін. Гэта тое, што называецца «бачыць здалёк, бачыць трапна». Ён бачыць дакладна, што адбываецца, і ацэнкі дае адэкватныя. Па словах міністра, калі б Пазняк жыў у Беларусі і меў больш інфармацыі, то ён даў бы яшчэ больш дакладную ацэнку сітуацыі. Зянону Пазняку 76 гадоў. Ён был лідар апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12-га склікання, які аднавіў дзяржаўную незалежнасць Беларусі 25 жніўня 1991-га. З 1996-га знаходзіцца ў эміграцыі, але кіруе афіцыйна зарэгістраванай у нашай краіне партыі КХП БНФ. Уладзіміру Макею, відавочна, спадабаліся крытычныя ацэнкі Зяноном Пазняком патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі, які цяпер знаходзіцца за кратамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчыя шукалі ў доме патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Віктара Бабарыкі патаемныя пакоі. Пра гэта завілыш распавяла сяброўка яго сям'і Таццяна Кручыніна. Першы раз следчыя наведалі вёску Мачаны Лагойскага раёна 18 чэрвеня. У дзень затрымання палітыка другі раз 25 чэрвеня. Акрамя трох следчых прыехала дзяўчына з БРТІ, расказвае Кручыніна. Прастуквалі сцены, мералі. Наколькі я разумею, шукалі патаемныя пакоі. Але ўсе іх высілкі на працягу 3-4 гадзін былі марныя. Яны нічога не знайшлі. Прычым, новы ператрус прайшоў не толькі ў доме, але ў лазні і ў гасцявым доміку. Віктар Бабарыка знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Дагэтуль афіцыйна не названыя артыкулы крымінальнага кодэксу, па якіх яму выставілі абвінавачванне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Минск водоканал обвестил тендер на ремонт установки обеззараживания воды РГ-2000 «Севаж». Отповедная обвестка заявилась на сайте Мингарвыканкама 25 червеня. Термин для подрыхтовки и подачи пропанов найлепш до 8.00 29 червеня 2020 года, позначено у тендеры. Максима поломка менавіта гэтай установки стала причиной кепской воды, от якой потерпела за апошнія три дни палова Минска. И хотя веска пра неабходнасць рамонту з'яўлялася яшчэ ўчора, аднак увечары 25 чэрвеня кіраўнік Мінгарвыканкама Анатоль Сівак з'яўляў праз прэс-службу. Прычыны здарэння на гэты момант не выяўленыя. Зыходзячы з дакладаў гарадскіх службаў, адна з версій звязаная з выкананнем тэхнічных рэгламентаў пасля правядзення работ па змене часткі вадавода.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны пятніцы 26 чэрвеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.